Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre, i dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika Radija Svetigora. A večeras imamo radost i blagoslov da će na naša pitanja odgovarati naš glavni odgovorni urednik, sveštenik Nikola Pejović. Oče Nikola, pomaže Bog, blagoslovite.
Bog pomogao, Bog blagoslovio i hvala na pozivu.
A za vas, poštovani slušalci, poziv da pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041-231-366 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče Nikola, juče smo obilježili Miholjske zadušnice, pa da nam kažete nešto o spomenu na naše upokojene srodnike.
Naša crkva, osim onih svakodnevnih molitava i poziva da se uvijek sjećamo upokojenih članova koji su pred Bogom živi, odredila je 4 dana u godini kao 4 spomena na sjećanje i na službe koji se služe u spomen naših upokojenih srodnika, i jedna od tih 4 zadušnica koje su predviđene jesu i ove miholjdanske zadušnice koje padaju uvijek prvu subotu prije praznika Miholjdana, a u toku jeseni imamo još jedne, to su nitrovdanske, a u toku i za vrijeme proljeća imamo još 2 dana zadušna. Jedan je pred početak velikog i vaskršnjega posta i tamo na kraju tog perioda paskalnog pred duhove, i oni se zovu duhovdanske zadušnice. Miholjdanske zadušnice su kao i sve ostale, ne razlikuju se ni po čemu sem što po samom nazivu određuju vrijeme kad se oni praznuju, i tako se u svim hramovima služi za upokojena liturgija, a na kraju liturgije služi se i parastos svim upokojenima. Ono što je važno jeste da nikada ne zaboravljamo naše upokojene, jer pred Bogom nema mrtvih, pred Bogom su svi živi, i ono što su oni danas, to ćemo mi biti sutra. Tako da uvijek se, eto da za one koji to nisu znali i koji se pripremaju za mitrovdanske zadušnice, da kažemo da se uvijek u hramovima donese skuvana pšenica, zaslađena, da se donese malo vina i da se priloži svijeća za pokoj njihovih duša i da se napišu imena svih naših upokojenih srodnika. Eto da podsjetimo, a vjerujem da to naši slušaoci znaju, da pšenica se donosi i ona se sprema i kada se obilježava krsna slava. A zašto baš pšenica? To je već porijeklo koje vodi i praksa koja vodi iz Evanđelja, jer Gospod kaže, ako pšenično zrno padnuši u zemlju se ne raspadne, ono neće dati ploda, a ako se raspadne i nikne, onda će dati mnogog ploda. Tako isto i čovječje tijelo odlazi u zemlju, jer smo zemlje, ali u isto vrijeme vjerujemo da ćemo vaskrsenjem dati onoga ploda, a taj plod jeste život vječni. I zato je neophodno i za njihove duše, ali i za naš blagoslov, i tekako, možda čak i obavezno, obilježavati ove dane. Naravno, nakon službe se odlazi na groblja, gdje se groblja isto tako umivaju. Ukoliko neko ima želju, pozove se i sveštenik, pa onda se okadi, osluži mali pomen. I sve su to, dakle, duše korisne stvari, i to je nešto što jedino mi kao ljudi možemo uraditi za naše upokojene, a to nije ništa drugo nego izraz ljubavi prema njima i izraz naše duboke vjere u riječ Hristovu i naravno u ono što je osnova naše vjere, u vaskrsenje Hristovo, a kroz njega i u njemu i u vaskrsenje naše.
Oče, kaže Sveti Oci da je svako pominjanje naših upokojenih u molitvi isto kao i susret sa tom osobom dok je bila ovdje sa nama na zemlji, pa da nam malo kažete nešto o tome.
Ima u žitima svetih, ima dosta tih primjera kad su sveti Boži ljudi koji su omolitvili svoj um i svoje srce i svoju dušu, oni su imali, da tako kažemo, i taj direktan susret i viđenje s one strane, što bismo danas rekli, ovoga svijeta, da uvijek kada ih pomenemo na svetim službama, na liturgiji, da se, ma gdje se duša upokojenog nalazila, da se zračak svjetlosti da obasja njihova lica i da se mogu pogledati, da se svaki put kada ih pominjemo ta svjetlost vraća i pojačava. Tako da moleći se za njih, a molitva znamo da nije ništa drugo nego razgovor sa Bogom, mi prosto ne prihvatamo smrt i vjerujemo da ljubav i vjera u vaskrsloga Hrista su jači od smrti. A ono što znamo da nema više smrti od kad je Hristos vaskrsao, da postoje samo seobe.
I kao što je govorio starac Porfirije, kao su kalivici, da posle smrti rastojanja nestaju. Evo, oče, danas je 19. nedjelja po pedesetnici, po duhovima, pa ja ću vas zamoliti da nam protumačite evanđelje koje se čita na ovu nedjelju.
Čini mi se da je ovo jedno od onih evanđelskih odlomaka za koje je potpuno suvišno detaljnije ga tumačiti i objašnjavati, jer je zaista toliko jasno i Gospod je uvijek pričao toliko jasno da svi ljudi svih vremena i svih duhovnih uzrasta mogu da ga shvate. Ovo evanđelje je i ova evanđelska priča jeste pravi primjer hrišćanske ljubavi o kojoj Gospod govori svojim učenicima, a preko njih govori i svima nama, da ljubimo jedni druge, da smo na to pozvani, da se žrtvujemo jedni za druge i da ljubimo neprijatelje svoje. Dakle, ta ljubav hrišćanska, ona uvijek mora da prevazilazi onu ljubav ovoga svijeta. A koja je to ljubav ovoga svijeta? Ljubav ovoga svijeta je interesna. Ako neko mene voli, onda ću i ja njega logično da volim. I ako mi neko dobro čini, onda je takvog lako voljeti. I onda tamo Gospod jasno kaže, kad dajete, nekom i pozajmljujete. Mi često mislimo da je to samo novac. Pozajmljivati se mogu i dobra djela, pozajmljivati se mogu i lijepe riječi, i utjeha, i nošenje krsta. Sve su to pozajmice koje mi dajemo ljudima sa kojima se srijećemo, i ako očekujemo da taj kome pozajmljujemo to, odnosno kome dajemo i pružamo, ako očekujemo da on to nama mora da vrati, onda kaže Gospod, onda to rade i neznabošci. Jer lako je ljubiti i voljeti onoga koji tebe ljubi i koji ti dobro čini. Ali mi hrišćani se odvajamo i moramo imati tu i takvu ljubav u kojoj prevazilazimo tu interesnu sferu i u kojoj pružamo ljubav i dajemo ljubav i onima koji nas mrze i zato ljubimo neprijatelje svoje. I ovdje uvijek kad se čita ovo evanđelje, ono mi je nekako neodvojivo od molitava na jezeru vladike Nikolaja i tog dijela u kome on moli Gospoda da blagoslovi njegove neprijatelje. I sada ću parafrazirati i podsjetiti sebe i one koji nas slušaju na te zaista divne riječi kojih se sve češće treba sjećati. Kaže: blagoslovi Gospode neprijatelje moje, jer i ja ih blagosiljam i ne kunem. Neprijatelji su me uvijek, kao što gonjena zvijer prije nađe sklonište, tako i ja gonjen neprijateljima svojim našao sam sklonište u tvome naručju. Neprijatelji su me uvijek vezivali za tebe, a prijatelji su me vezivali za zemlju. Zato ne znam ko mi je više dobro učinio, ili prijatelji ili neprijatelji, ali blagoslovi Gospode i prijatelje i neprijatelje moje. Mislim da je to u jednu ruku i tumačenje ovog današnjeg evanđelja o ljubavi. Neka zaista Gospod blagoslovi i prijatelje i neprijatelje naše.
Sveti vladika Nikolaj neprijatelje naziva u stvari surovim prijateljima.
E pa to je to.
Tu je jedno pitanje naših slušalaca koje glasi vezano za ovu temu: ljubi neprijatelje svoje i nećeš imati neprijatelja. Pa eto, možda da kažete nešto i o tome.
Pa to nije ništa drugo nego ovo što smo govorili, da zapravo nema neprijatelja. Jedini neprijatelj čovjekov jeste đavo. I apostol Pavle tamo u poslanicama kad govori da mi ne mrzimo na ljude, nego mrzimo na grijeh. I kad govorimo o ljudima, onda govorimo o grijehu koji je taj neko počinio. A što se neprijatelja tiče, najveći neprijatelj koji može da bude nama ljudima smo mi sami sebe. I naš grijeh, i naša sujeta, i naša gordost. I to je nešto što, na što treba da se usmjerimo i na borbu. A neprijatelji su ono što je govorio vladika Nikola i što si ti prije ovog pitanja rekla, zaista surovi prijatelji koji nam pomažu da upravo te naše unutrašnje neprijatelje i gordosti i sujetu da pobjeđujemo i da kroz to zaista doživljavamo onu nemoć, da bi se u našoj nemoći projavila sila Božja.
Evo, draga braće i sestre, ja predlažem da sada poslušamo i malo muzike na ovu temu o kojoj govori otac Nikola, da čujemo himnu ljubavi, poslanicu svetog apostola Pavla.
Ako jezike čovječije i anđelske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi ili kimval koji zveči. Iako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, iako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam. Iako razdam sve imanje svoje, iako predam tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Ljubav dugo trpi, blagotvorna je, ljubav ne zavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se. Ne čini što ne pristoji, ne traži svoje, istražuje se. Ne misli o zlu, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve snosi, sve vjeruje, sve mu se nada, sve trpi, sve snosi, sve vjeruje, sve mu se nada, sve trpi. Nikad ne prestaje, dok će proroštva nestati, jezici će zamuknuti, znanje će prestati, jer djelimično znamo i djelimično prorokujemo, a kada dođe savršeno, onda će prestati što je djelimično. Kad bijah dijete, kao dijete govorah, kao dijete mišljah, kao dijete razmišljah, a kad sam postao čovjek, odbacio sam što je djetinjsko. Jer sad vidimo kao u ogledalu, u zagonetki, a onda ćemo licem u lice. Sad znam djelimično, a onda ću poznati kao što bih poznat. A sad ostaje vjera, nada, ljubav, ovo troje, ali od njih najveća je ljubav. Se nada.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Pitajte sveštenika na Radiju Svetigora, a večeras imamo blagoslov da na naša pitanja odgovara naš glavni odgovorni urednik, sveštenik Nikola Pejović. U prvom dijelu emisije otac Nikola je govorio o miholjskim zadušnicama i tumačio evanđelje koje se čita na 19. nedjelju po duhovima. A evo sada da pređemo na vaša pitanja postavljena. Evo i prvog, šta pravoslavni hrišćanin oče Nikola dobija kroz blagoslov koji zatraži od sveštenika, pita slušalac.
Kada su svetog Kozmu etolskog, kada je sveti Kozma etolski pitao svoje vjernike koji su bili na službi, ako sretnete anđela i sveštenika, kome ćete prvo prići i od koga ćete uzeti blagoslov? Naravno da su odgovorili kao što bi svi mi odgovorili da je to od anđela, ali on je odrično odgovorio i odrično klimnuo glavom i rekao da bi trebalo od sveštenika uzeti blagoslov. Prije svega ovdje bi se nekako zadržao na tu riječ blagoslov, šta to uopšte znači. Ne samo taj čin kao mehanički prilaženje i mehaničko ljubljenje u ruku čovjeka, nego prije svega na blagoslov kao blago i blagosloveno slovo. A slovo nije ništa drugo nego riječ Božja. A riječ Božja to je jedinorodni sin Boži koji nam se daje kroz upravo to uzimanje blagoslova, koje može biti na različite načine, cjelivanjem ikona, prilaženjem moštiju, susretanjem sa licima prosvećenim i koje nazivamo sveštenicima, koji upravo dobijaju kroz rukopoloženjem taj dar i tu silu da blagosiljaju i da nose taj blagoslov Boži kroz čije ruke se osvećuju sveti darovi, kroz čija usta govori sam Hristos u čitanju evanđelja, koji dobijaju blagoslov propovjedanja i učenja i duhovnog rukovođenja i napredovanja u duhovnom životu. Dakle, sve je to nešto što dobijamo od Gospoda i sve je to nešto što ne pripada nama kao ljudima. Jer, što kaže apostol Pavle, mi jedino možemo da se hvalimo našim slabostima, jer sve što imamo i sve što dajemo ljudima nije naše, nego smo od Boga dobili. I tako prilazak sveštenom licu da blagosilja ne znači prosto neki magijski čin koji će nama se nešto desiti ukoliko dobijemo taj blagoslov, već izražavamo na taj način vjeru u crkvu Hristovu, vjeru u blagosloveni poredak crkve Hristove i vjeru u svešteno prosvećenje i priziv i službu koju je sam Hristos ustanovio. Zato smo i prizvani da uzimamo blagoslovo sveštenika, ali ne samo da ga uzimamo, nego da prosto se potrudimo da to što smo dobili, taj blagoslov, da to svojim ponašanjem, ljubavlju zadržimo što je moguće više u sebi.
Govorili ste tumačeći evanđelje o ljubavi. Evo još jednog pitanja vezanog za ovu temu. Da li se može reći da svi raskoli nastaju zbog nedostatka ljubavi među ljudima?
Pa sigurno. Može se reći da je upravo nedostatak ljubavi razlog raskolima, ali sve je to pomiješano i što kaže, nesreća nikad ne ide sama, tako ni jedan grijeh nije nikad sam, nego uz njega idu i gordost i sujeta i želja za umovanjem tjelesnim, a ne duhovnim, i to su sve razlozi, ali svakako nedostatak ljubavi i povjerenja.
Oče, u kontaktu sa pripadnicima drugih vjeroispovijesti, da li treba da svjedočimo istinitost pravoslavlja pa i po cijenu da ulazimo u polemike? Ili na neki drugi način da tumačimo?
Ne treba svakako ulaziti u polemike, jer patrijarh Pavle govorio da mi ne biramo ni mjesto, ni vrijeme, ni narod, gdje ćemo se roditi, ni porodicu u kojoj ćemo se roditi, ali biramo način na koji ćemo živjeti. Zato neko ko je rođen u porodici koja nije pravoslavne vjere, već neke druge, nije razlog da se sa njim prepiremo, niti da tako dokazujemo i svjedočimo našu vjeru. Na prvom mjestu mi svjedočimo našu vjeru ponašanjem, a ne prepiranjem. I uvijek kada želimo da nasilno govorimo o našoj vjeri i da to nametnemo drugim ljudima, onda se pokazuje da ta naša vjera nije jaka i da mi nemamo povjerenje u našu vjeru. Jer vidite kako su se sveti Boži ljudi ponašaju. Oni kad bi mogli, oni bi najmanje usta koristili da govore bilo o čemu. Onaj koji zavoli Hrista, onaj koji u svoje srce i u svoj um useli Hrista, on ima potrebe da o njemu govori. On će živjeti njime i njegovo će ponašanje govoriti o njegovoj vjeri. Tako da, apsolutno, naročito ne da se uđe u polemiku, jer ne znam šta se tu može polemisati.
Na koji način će Oče Gospod suditi onim narodima i onim ljudima koji nikada nijesu ni čuli za njega? Da li će Gospod ipak negdje vidjeti tu njihovu vjeru?
Gospodnja je riječ da su mnogi stanovi u domu oca njegovog i oca našega, tako da vjerujemo da će suditi po njegovoj riječi u zakonu u kome su se našli. I sigurno da o tome je otac Luka, da se njega sjetimo u ovoj emisiji, dosta govorio. Njegova ljubav, a to znaju svi oni koji su sa njim imali priliku da razgovaraju, je prevazilazila to da može sagledati samo pravoslavne u raju. Vidimo i svjedoci smo koliko nevinih ljudi u svijetu strada, koliko nevine djece umire od gladi, od bolesti, od nasilja nad njima, koliko se djeci uskraćuje pravo i na život, naročito u tim zemljama afričkim i Bliskog istoka. I ja prosto ne mogu da zamislim raj i obitalište slave Božje bez duša te djece. Bez obzira što nisu pravoslavni.
Eto, možda je to i najbolji odgovor na ovo pitanje. Evo sljedećeg, Oče, Gospod kaže da onaj koji pogleda ženu sa željom već učinio preljubu u srcu svom. Da li ovdje akcenat stavljen na riječ pogled ili na riječ želja, odnosno da li samo gledanje drugih žena bez želje treba da se smatra preljubom?
Pa gledanje bez želje sigurno nije preljuba, jer gledati i sagledavati je jedno, a drugo je kako i na koji način sagledavati ne samo ženu, nego i uopšte sve. Gospod je ovdje htio da naglasi da je, koliko je preljuba strašan grijeh, i to i apostol Pavle govori da preljubnici neće vidjeti carstvo nebesko, a upravo taj grijeh potiče, i početak toga grijeha jeste u želji koja se javlja naravno prilikom pogleda i prilikom susreta. I mislim da je sigurno sam pogled, konkretno je bilo pitanje, nije grijeh, ali želja koja se javi, to je već početak grijeha. I ako čovjek se ne potrudi u toj želji, ne samo u ovom slučaju, nego i prema bilo čemu drugome, prema bilo kom drugom grijehu, ako nastavi sa željom i ako ta želja iz uma pređe u srce, onda ona lako prelazi u djelo i čovjek pada u grijeh.
Slušalac pita, Oče, da li je ljudski grijeh veći od Božje ljubavi? Možda se ovdje postavlja pitanje da li ima išta veće od Božje ljubavi?
Kad bi bio ljudski grijeh i ljudska glupost veća od ljubavi Božje, onda nam ne bi bilo spasa, onda bi sve bilo uzaludno. Ljudski grijeh je u odnosu na ljubav Božju kao jedan kamenčić da bacimo u okean. Tolika je ljubav Božja, to je bezobalni okean koji mi nijesmo sposobni svojim malim umom da sagledamo, i daleko od toga da je ljudski, nema toga grijeha koji prevazilazi ljubav Božju, i to vidimo iz brojnih svjedočanstava od onog prvog razbojnika koji je ušao u Carstvo nebesko pa do današnjega dana, da je čak kažu sveti oci toliko da svaki grijeh je šansa da se projavi još veća ljubav Božja. I upravo kad su Hristu prigovarali književnici i fariseji kako on sjedi sa grešnicima i kako dozvoljava da ga žena bludnica maže mirom i briše kosom njegove noge, on je govorio o tome koga ćete više voljeti, onome ko vam oprosti malo ili onome ko vam oprosti dosta. E tako isto i ona je osjetila tu ljubav Božju, jer je osjetila da je Gospod dao zaista da je na tu njenu grijeh Gospod odgovorio stostruko svojom ljubavlju. I zato kaže: opraštaju ti se grijesi. Tako da nije ljudska grijeh nikad, ma kakva ona bila, ne može biti ni hiljaditi dio od onoga što je Božja ljubav.
Slušalac Soča Nikola pita: da li islam i pravoslavlje imaju dodirnih tačaka?
Pa sigurno, svaka religija ima nekih svojih dodirnih tačaka i neke zajednice. Ono što je zajedničko za islam i za pravoslavlje jeste da su to monoteističke religije, da vjeruju u jednoga Boga, ali onda se i tu nalaze velike razlike. Sigurno da i u Svetom pismu i u Bibliji pravoslavnoj i u islamskom Kuranu se mogu naći neke sličnosti, mogu se naći pojedine ličnosti koje se na drugačiji način tumače i nazivaju, mogu se naći neke uopštene pouke koje mogu biti i imati dodirnih tačaka, ali uvijek je i često to ljudi pitaju: koja je razlika između pravoslavlja, rimokatolicizma, pravoslavlja islama? Nekako da bismo mogli to na pravi način da shvatimo, moramo na prvom mjestu da naučimo o svojoj vjeri. Čini mi se da nismo još dosegli ni to koja je naša vjera i koje su to osnovne istine naše vjere, a hoćemo već da se bavimo razlikama i da upoznajemo druge religije i druge vjere i da ulazimo u te razlike, sličnosti i tako dalje, gledajući često površno iz polja. Tako da moj savjet da ipak mi prvo izučavamo istine naše vjere pravoslavne, a onda ćemo lako moći da sa tim, znajući i živeći tim istinama, lako ćemo moći da razlikujemo kako i na koji način se oni razlikuju u odnosu na druge poglede, filosofije, filozofske pravce, pa na kraju krajeva i druge religije.
A zbog čega uopšte nastaju nove religije, pita slušalac?
Religija znači vezivati se, veza čovjeka i Boga, religare. Vjerovatno da svaki čovjek u dubini svoga bića osjeća da mu je na neki način neophodna veza sa Bogom, osjeća da nešto nedostaje ako nema neku vezu sa nečim većim, sa nečim uzvišenim. I uvijek kada se oslonimo ne na Božje otkrovenje i Božje javljanje, nego kad se oslonimo na ljudsko umovanje i na posmatranje samo spoljašnjih događaja i stvari koje se dešavaju u nama i oko nas, onda uvijek dajemo svoja neka tumačenja postojanja svijeta i čovjeka, smisla našega života, svega onoga što dovodi do toga da stvaramo neke nove odnose sa Bogom i neke nove veze, ali ne po onome kako je Bog otkrio i kako to crkva čuva u svom predanju, već na način kako je to našem ograničenom i malom umu dostupno da on to shvati i prihvati. I otuda nastaju nove religije, pokušavajući da na jedan način sebi, prilagođavajući se, dođemo do te zajednice sa Bogom. I u tome je razlika između recimo pravoslavlja i ostalih religija, zato što sve religije ostale su nastale upravo na tom ljudskom mudrovanju, a pravoslavlje je religija, nije prosto religija, zato ne volimo da kažemo da je pravoslavlje religija, nego je to vjera, i to vjera otkrovenja. Mi vjerujemo onako kako nam je Bog otkrio, onako kako se Bog otkrio i onako kako je On to ustrojio. I upravo mjera saznanja o Bogu jeste mjera onoga koliko nam se Bog svakome pojedinačno otkriva i koliko možemo mi da smjestimo u naše srce i u naš um.
Oče, da li za pravoslavlje možemo reći da nije religija, nego u stvari živi život? Mi živimo pravoslavljem, živi život u živome Hristu.
Pa jeste, ali pravoslavlje je ispunjenje svih religija, ispunjenje težnje svih religija. To je Šmeman o tome govorio, da je upravo to pravoslavlje, da ne možemo reći da nije religija, ali ono što je smisao i do čega pokušavaju zasnovani na poluistinama ostale religije da dosegnu da ta jaz između Boga i čovjeka prevaziđu, da je u hrišćanstvu to dobila svoju punoću. I to prevazilaženje jaza nije došlo od čovjeka, nego je došlo od samoga Boga, jer je Bog izvolio da postane čovjek. I Bog je napravio taj pokret prvi da bismo mi ljudi mogli postati bogovi. Bog je postao čovjek i sjedinio u ličnosti Bogočovjeka Hrista te dvije prirode koje suštinski se razlikuju i koje u suštini nisu iste. On je sjedinio i upravo nam pokazao da je put čovjeka put Bogočovjeka. I zato je to živi život, zato to ne može biti i ne može se svrstati u kategoriju ideja, ideologija, pravaca filozofskih, nego jednostavno živi život, jer svaki hrišćanin krštavajući se, on se oblači u Hrista, živeći i trudeći se da upravo podražava onaj način života kako je to Hristos ostavio, hodeći sa njim zajedno na krstu, ali u isto vrijeme i vaskrsavajući zajedno sa njim. I zato je se Hristos svaki put neponovljivo ponavlja u svakom čovjeku. I zato evanđelje nije prosto jedan skup moralnih normi i pravila kako mi hrišćani treba da se ponašamo, nego je evanđelje i sveto pismo blaga i blagoslovena vijest koja je, u kojoj smo prizvani da primjenjujemo i da živimo njome, da bi svako od nas postao hodeće evanđelje. A to je divno govorio naš patrijarh Pavle.
Da li je grijeh, pita naša slušateljka, ako neko ko nije iz porodice krsti dijete kome su roditelji protestanti i pita kako to dijete spasavati s obzirom da njegova majka ne dozvoljava da se ono vodi u crkvu i kako pobijediti napade koji dolaze pri komunikaciji sa tom osobom čije je dijete, a koja je protestant?
Pa ovo je malo delikatno pitanje, zato što prvo, dakle, nama pravo da bilo čije dijete vodimo na ovu ili onu stranu, a da je to protivno njegovim roditeljima, po meni je to nešto što je sporno. To je jedna stvar. Druga stvar, ne spašavamo mi druge ljude i to je zabluda, nego je Bog taj koji spasava. Naše je da se molimo Bogu i za to dijete i za njegovu majku i za tu porodicu, a čovjekoljubivi Bog će, vidjeći naše smirenje, naći načina kako da spasi i to dijete i majku i tu porodicu. Uvijek to ponavljamo, da nikad ne možemo, naročito dolazeći u konflikt sa roditeljem djeteta, da mi projavljujemo i pokazujemo veću brigu za njegovo dijete nego što je to briga njega kao roditelja. To je prosto nelogično. A ako se taj roditelj nalazi u zabludi, a definitivno se nalazi ukoliko je otišao u neku protestantsku zajednicu koja na jedan dosta nevješt način, iskrivljen, tumači i Hrista i sve ono što nam on donosi, onda je prosto jedino rješenje da se Bogu molimo, a on kao Bog ljubavi koji želi da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine, da će naći načina da pomogne tom djetetu i majci i da će doći punoća vremena kad će i to dijete se i krstiti i kad će ta porodica biti istinski pravoslavna.
Kako je nastala Biblija, oče, pita slušalac?
Biblija je za, to je grčka riječ, Biblija, to je skup knjiga i ona se u pravoslavnoj crkvi sastoji iz starog i novog zavjeta. Nema tačno vrijeme kad je nastala, ona je nastajala vjekovima. Stari zavjet je negdje datira od 13. vijeka prije Hrista pa do vremena Hristovoga rođenja. Obuhvata i počinje petoknjižnjem Mojsijevim, u kome nam Mojsije, bogovidac, svjedoči ono što je Bog vidio i što mu je Bog otkrio od početka svijeta pa nadalje. A Novi zavjet je onaj skup knjiga koji se bavi životom Hristovim i nastao je u različitom periodu od samog rođenja Hristovoga pa negdje računajući i poslanice apostola Pavla, zatim evanđelje Matejevo i Lukino, Luka koji nije bio među dvanaestoricom, znamo, nego je bio među sedamdesetoricom apostola Hristovih, tako da je različit taj period nastanka, a onda je crkva i sveti oci, kada se izvole njima i Duhu Svetome, uobličavala sve te spise stare koji su do njih dolazili i od tih spisa izabirala one koje su kanonske, jer dosta je tu bilo i spisa koji su pisali jeretici, koji su pisali ljudi koji nisu bili nadahnuti Duhom Svetim, a crkva kao stub i tvrđava istine, kako kaže sveti Irinej Lionski, je uobličavala te knjige staroga i novoga zavjeta i dobili smo tako skup kanonskih knjiga starog i novog zavjeta koje mi koristimo danas u pravoslavnoj crkvi, čiji su prevodi itekako pažljivo rađeni, jer imamo i svjedoci smo da ima razlik Biblija i da mnoge sekte, naročito protestantske, manipulišu sa tim, donose i šire čak i ovuda po ovim našim krajevima, šire neku svoju Bibliju, neke svoje prevode i daju neko svoje tumačenje i starozavjetnik, ali ono što je isto interesantno i ono što je pogubno i novozavjetnih tekstova, često odričući božanstvo Hrista i ne doživljavajući ga kao Sina Božijeg, nego ga različito tumačeći, da li kao Boga, da li kao samo čovjeka, da li kao neko koji imao prividno božanstvo i tako dalje. Sad ima na stotine tih različitih tumačenja i različitih sekti i zato je važno da uvijek kada kupujemo Sveto pismo, da to bude u crkvi, da uvijek pogledamo ko je izdavač Biblije, sa čijim blagoslovom se ona izdaje, i ako vidimo da je to naša pravoslavna crkva, onda uzimamo i onda možemo da je čitamo, jer riječ Božja mora da se protumači na način kako je to predanje pravoslavne crkve, da bi ona imala značaja. Jer Biblija nije knjiga koja ima neke pretenzije naučne da ona nešto dokazuje ili da želi da se njome dokazuje. To su istine koje je Bog preko starozavjetnih proroka i pravednika otkrivao, a koja se otkrila u punom smislu te riječi u ličnosti Bogočovjeka Hrista, i zato novozavjetna Biblija, odnosno Novi Zavjet, je ono što kaže sveti Jovan Bogoslov, ljubljeni učenik Hristov, ono što očima vidjesmo, ono što rukama opipasmo, ono što uši naše čuše, to vam svjedočimo. E to je Sveto pismo i to je Biblija.
Sljedeće pitanje, oče naših slušalaca, da li demoni mogu da izazovu bijes i bolove?
Čitajući svete oce i podvižnike, naišao sam i na to da demoni mogu da imaju itekako i fizičkog kontakta sa ljudima. To su, po svjedočenju onih koji su te borbe imali podvižnici, ali mislim da u našem svakodnevnom životu može i da se uđe u jedno stanje umišljenosti. Mislim da je to nešto što bi ipak trebalo uvijek provjeravati i neki naš osjećaj koji imamo, jer bijes može da bude i bezobrazluk, isto i bolovi mogu da budu i odraz našeg bezobrazluka. Ne moraju sve demoni da budu ti koji koji su uzrok, nego često i naša brzopletost i sujeta i bezobrazluk su uzrok bijesa i uzrok, a može i da dovede i do bolova.
Šta je to prelest i na koji način se može upasti u nju i kako se od nje sačuvati?
E, to je jedna od najopasnijih bolesti koja hvata nas pravoslavne hrišćane, koji ušavši u crkvu, ne doživješi iznutra obnovljenje i prosvećenje, nego samo unoseći tog starog čovjeka u crkvu, oblačimo se u pobožan govor, naučimo nekoliko pobožnih fraza, počnemo da čitamo sve te Božje ljude, podvižnike i obučemo se u pobožno ruho, bivajući ono što je Hristos govorio, da smo kao oni okrečeni grobovi, spolja da smo lijepi, da svjetlimo, ali da sijamo, da smo čisti, a iznutra da smo truli. I to je prelesno stanje kada upravo smatramo da smo mi Bogom dani, da spašavamo ljude, kada je naša istina i naš doživljaj crkve i Boga jedini koji je ispravan, da nema drugoga, kad mislimo i nalazimo mane svakome drugome, a smatramo da smo mi jedini na pravom putu, kada počinjemo da doživljavamo i da živimo život kako su živjeli sveti Božji ljudi, a da pritom niko nas nije natvor ni prizvao, ni pozvao i ne ispunjavamo ni najosnovnije elementarne stvari koje se tiču i koje su preduslov za jedan takav način života, i kada mislimo da je to sasvim dovoljno, onda polako naš um počinje da se prelesti, da biva u prelesno stanje, jer mi postajemo mjerilo crkve i crkvenosti svih ostalih ljudi, pa mi onda možemo da znamo koji je sveštenik dobar, koji je sveštenik loš, od koga ću da uzmem blagoslov, od koga neću, onaj me naljutio, onaj sam vidio kako se ponaša, onaj je sveštenik dobar, on govori prave stvari, ovaj ne govori prave stvari, onaj je vladika dobar, onaj nije dobar, i počinjemo da budemo mjerilo crkve i crkvenosti, a naročito se to odražava kad počnemo da se bavimo teorijama zavjere i kad počnemo da spašavamo cijel svijet i da prepoznajemo svuda demonsko djelovanje u svakome i u svemu što čovjek radi, i onda malo po malo, uz izgovor da Hristu Bogu služimo, mi zapravo bivamo blagovjesnici demona i demonske sile, i prosto niko iz crkve nam više nije autoritet, idemo od jednog hrama do drugog, od jednog sveštenika do drugog, čim nam neko ne ide uz našu volju i uz našu sujetu i neko nam ne hrani i češka tu sujetu, mi odmah mijenjamo crkvu ili mijenjamo manastir, i tako polako postajemo mjerilo crkve i crkvenosti, i više nam crkva kao autoritet kroz koje se svi spasavamo i kroz čiju zajednicu svi provjeravamo sebe i svoje ponašanje, više nam to ne predstavlja ništa, nego postajemo sami sebe dovoljni. A kad čovjek sam sebe učini dovoljnim, onda postaje najbolji i najlakši plen demonski.
Koji oče grijesi mogu biti prepreka za svešteničku službu, pita naš slušalac.
Pa svi grijesi koji važe za svakoga čovjeka, važe i za sveštenika, tako da ukoliko je neko ko želi da i osjeća taj priziv sveštenički, onda bi bilo dobro da porazgovara sa svojim duhovnikom i onda će ga on uputiti kako i na koji način da dalje da postupi. Nema konkretno koji sve grijesi, svaki grijeh odvaja čovjeka od Boga, tako da ga odvaja i od svake službe, i svešteničke i bilo koje druge službe u crkvi.
Tlačenje slušalac, oče, interesuju načini na koje jedan pravoslavni hrišćanin, na koji nije studirao teologiju, niti se ranije bavio crkvenim poslovima, može biti uključen u rad crkve, to jest pomagati u crkvi kada je riječ o aktuelnim, to jest praktičnim stvarima. Kome da se javi da bi pomogao nešto u crkvi?
Prvo, čovjek treba, i ono što uvijek kažemo, ljudi su pobožni, ali nisu ocrkovljeni. Čovjek treba da osjeti crkvu kao dom Boži i kao mjesto gdje se spasava, i zato je neophodno da on učestvuje kao vjernik u životu svoje parohijske crkve. Dolazeći na službe, prateći bogosluženja, stavljajući se na raspolaganju svešteniku za ono što može da pomogne, a svaki čovjek može da se uključi u aktivan parohijski život, on polako počinje da razumijeva crkvu kao bogočovečanski organizam, prepoznaje u sebi ono za što je prizvan, odnosno ta zajednica sama će ga negdje odrediti šta je to što on može da tu pomaže, ili da, ako već ima želju, i da malo uči crkveno pojanje i odgovaranje i čteciranje. Sve su to stvari koje malo po malo, postajući član crkve, čovjek može, naravno uz blagoslov sveštenika ili uz blagoslov igumana, da polako traži i nalazi se šta je to što njega ispunjava i šta je to na šta je on negdje prizvan. Tako da parohijska crkva i sveštenik su mjesto i ličnost ko treba da se o tome brine i sa kim se treba svakako konsultovati.
U odnosu sa drugim ljudima, da li treba da budemo principijelni ako znamo da smo u pravu, i da li je neophodno treba da držimo do sopstvenog stava po svim pitanjima?
Eto, pitanje pravo koje vodi u prelest. Ako mislimo da smo u pravu, to je odlična podloga da odemo u prelest. Da li treba da budemo principijelni, sad i to je širok pojam i ne može se sad ništa konkretnije reći, jer nije pitanje konkretno, ali u svakom slučaju čovjek treba da svjedoči istinu, da kaže ono što je istina i da ostalo prepusti Bogu. A sad, držanje do sopstvenog stava po svim pitanjima, to je jako teško, i prosto smatram da ne može jedan čovjek da ima stav po svakom pitanju. Čak i veliki sveti Boži ljudi, a to je, čini mi se, i odlika velikih ljudi, to je mitropolit pričao kada je tako, imajući te duhovne nedoumice, pitao nešto oca Justina, kaže, on je samo ćutao. Jednostavno, ne mora čovjek da u svakom momentu i zna odgovor, ali i da dobije odgovor. A kaže, tek kada sam, nakon 20-30 godina, tek tad sam dobio odgovor na ono pitanje koje sam pitao prije 30-ak godina oca Justina. Dakle, nešto mora da sazrene da bi čovjek mogao da shvati i prihvati, a kamoli da držimo naše mišljenje kao jedino ispravno. E, to je onda već velika opasnost, ali je ovo pitanje potpuno na mjesto, i mislim da svi imamo pomalo ovako želju da držimo do svog mišljenja i da smatramo da je to naše mišljenje jedino koje je relevantno, i u tome smo izuzetno uporni i u tome zaista ispoljavamo veliki trud i podvig.
U situaciji kada vidimo, oče, da je neko napravio grešku, na koji način da mu pristupimo i upozorimo ga, a da time ne izgubimo brata svog?
Zato imamo odgovor u Evanđelju. Kaže, prvo, brata svoga nasamo mu skrenuti pažnju na ono što je pogriješio. Onda, ako te ne posluša, to uradiš pred dva ili tri svjedoka. Ako ni tad ne posluša, onda ga kaži crkvi. A ako ni tad ne posluša, onda neka ti bude kao tuđinac. E, to je put kojim treba izgrađivati odnos bratski i ljudski, a mi zapravo sve preskočimo odmah kažemo drugima o njegovom grijehu. To nije dobro.
Šta je zapravo grijeh i da li bi se ova riječ možda mogla zamijeniti riječju greška?
Pa grijeh je mnogo dublje značenje ima nego greška. Grijeh znači promašeni cilj. Sve ono što je Bog i kako je Bog zamislio čovjeka i ono što čovjek treba da svojim životom bude i što jeste, sve ono što promašimo od tog zacrtanog cilja, zamišljenog, je grijeh. I zato prosto nije obična greška, nego bismo rekli da je grijeh promašeni cilj.
Da li se i najveći zločinci, kao što su slušalac ovdje navodi, Hitlera i Pavelića i ostali, mogu spasiti kroz pokajanje?
Ne ulazeći u spasenje Hitlerovo i Pavelićevo i ostalih, svaki čovjek se kroz pokajanje jedino može spasiti, nikako drugačije. Pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. Koliko su pomenuti imali pokajanja, Bog zna.
Kada govorimo o duhovnom životu, da li možemo znati koje su pomisli od nas, a koje od đavola?
Možemo, to nam sveti oci jasno kažu, da one pomisli koje nas unose mir i radost u našim srcima, te pomisli su od Boga, one koje nas mučuju i izazivaju nemir, te su pomisli demonske.
Šta da radimo oče ako nemamo revnost za molitvu? Ovo je baš često pitanje u ovoj emisiji.
Ovo je pitanje ko da sam ga ja postavio. Pa moramo da se trudimo, neprekidno padamo i zaista čovjek je, budući da nosi ovo tijelo grešno i zemljano, ono je uvijek nas privezuje za zemlju, uvijek nas privezuje za uživanje u njemu, a preveliko uživanje i komfor tijelo raslabljuje i postaje lijeno i uvijek je čovjek lakše prilagođava onom što nije dobro nego onom što je dobro. Molitva je zaista jedno blagosloveno djelanje i razgovor sa Bogom i uvijek treba da imamo i da napravimo taj napor i kad nam nije do molitve da kažemo e sad hoćeš stati ovdje 5 minuta pa ne znam šta da bude, da uvijek moramo da se borimo jer sigurno ako se prepustimo toj lijenosti i ako se prepustimo tome da nemamo tu revnost za molitvu ili za dobro djelo, onda već polako znači da gubimo bitku, a to ne bi smjeli jer gubitak revnosti za molitvu pokazuje ipak da se nalazimo u jednom alarmantnom duhovnom stanju.
Agni parfene vespina, ahrande Theotoke. Parfene mitiranasa, panedrose. Let's go.
Pitajte sveštenika.
Kako postupiti, oče, sa nekim ko uporno staju jeresi ili lažnim učenjima kao što su astrologija, budizam ili gatanje, kaže slušalac.
Odgovor na ovo pitanje može biti u kombinaciji sa ovim što smo do sad čuli i što sam do sad rekao. Jednostavno treba ljudima ukazati i uputiti ih onoliko koliko je to u našoj moći, onako sa ljubavlju i sa pokazujući brigu za njih i za njihovo spasenje. A ukoliko oni pređu preko toga, moliti se za njih i prepustiti ih svakako ljubavi Božjoj i vjerovati da ipak tamo gdje naša nemoć počinje i tamo gdje se naša moć završava, da tamo počinje Božja ljubav i Božja svemoć.
A kako svojoj okolini da prenesemo oduševljenje za Hrista?
Pa to se ne prenosi, time se živi.
Zbog čega je Bog stvorio svijet i čovjeka, pita slušalac.
Ovo pitanje ima direktno veze sa onim evanđelskim odlomkom. Ljubav je glavni razlog zašto je Bog stvorio i svijet i čovjeka, jer upravo u prvoj knjizi Postanja bogovidac Mojsije nam donosi taj dijalog i taj razgovor Presvete Trojice i sabor Presvete Trojice, po čijoj slici je i crkva Hristova kao slika toga sabora predvječnoga. Hajde da stvorimo čovjeka po našem liku i po našoj slici i prilici. I ljubav prema čovjeku i prema svijetu je jedini razlog zašto je Bog stvorio sve. Kada je stvorio čovjeka, on je prvo stvorio svijet i uslove u kojima bi taj čovjek mogao da napreduje, da uzrasta. I onda je na kraju stvorio čovjeka kao vrhunac svoga stvaranja. Kao što neki čovjek koji ima viziju da otvori neki posao i neku firmu, on prvo završi i napravi kancelarije i uslove, pa tek onda raspiše oglas da nekoga uposli i useli u te kancelarije kako bi u njoj mogao da napreduje i profesionalno, a da napreduje i firma, da se uzrasta i da tako isto i svijet i čovjek u tom svijetu su prizvani u neprekidnom napredovanju i slave u slavu, ali svakako u zajednici sa Bogom, ne u zajednici sa samim sobom, a u svađi sa Bogom. To je upravo i dovelo do toga da čovjek u svoju smrtnu prirodu afirmiše i smrt kao nešto što je odlika prirode i svega onoga što je stvoreno.
Šta da radimo, oče, kako da postupamo kada nas neko kritikuje zbog toga što smo vjernici?
Pa treba se nasmijati i treba se radovati tome i truditi se da im damo što manje razloga da nas kritikuju. Zato i Hristos poziva da se svijetli svjetlost naša pred ljudima, da ljudi gledajući naša dobra djela proslave Oca našega koji je na nebesima. I naravno, na gori blaženstava, a to pjevamo na svakoj liturgiji, blaženi ste ako vas usprogone i ako kažu na vas svakojake rđeve riječi, mene radi. Radujte se i veselite se, jer velika je plata vaša na nebesima. Daj Bože da nas ljudi kritikuju zbog onoga što nijesu izmišljajući, a ne daj Bože da smo vjernici, a da nas s razlogom kritikuju, onda nam to nijesu neprijatelji, nego su nam to izuzetno veliki prijatelji, iako nijesu hrišćani, iako nisu vjernici.
Slušalac je oče zamolio da objasnite lijevu i desnu krajnost. On navodi da to objasnite na primjeru muzike. Na primjer, lijeva krajnost je ovo sve što se danas sluša, što je kaže nakaradno, a sa druge strane desna krajnost, ova muzika koja sebe zove iskrenom. Razni oblici rock'n'rolla, hip-hopa i tako dalje, i koja je zaista normalnija, koja se tako može reći, koja sama po sebi nije bogugodna, to jest nije ta tražena sredina. Slušalac kaže da muzika ovdje samo navodi kao primjer, ali da ga zapravo interesuje objašnjenje lijeve i desne krajnosti.
Da, što se tiče muzike, zaista nisam kompetentan da tome dajem neki svoj sud, niti bi moj sud bio nešto posebno značajan, niti bi mu pomogao, ali ono što se tiče lijeve i desne krajnosti jeste nešto na što svi obraćamo pažnju, trudimo se makar u tome, a to je prosto nemoguće to izbjeći, jer Hristos je govorio da je taj srednji put carski put. E sad treba naći tu zaista mjeru da se ne ide ni lijevo ni desno, nego da se ide tim srednjim carskim putem. U kojoj mjeri, to se sad ne može reći šta je konkretno lijeva strana, šta je desna. Često to tumačimo i kako možemo to da shvatimo. Recimo, jedna je strana ako se ne trudimo i ako kažemo ne možemo mi nikako se spasiti, ko će sad to dostići, to što je Hristos bio i što je govorio, mi smo ipak ljudi, ne možemo mi to nikako da postignemo, i to je recimo jedna krajnost u kojoj ljudi ulaze. A opet s druge strane neko kaže, aha, čitajući svete oce tamo i podvižnike, pa vidi tamo da je imao 4000 metanija, da je, ne znam, nija 3000 svakodnevno izgovarajući gospodnju molitvu, pa mi sad počnemo onako nespremni da to upražnjavamo, dan, dva, tri, i na sebe navalimo više nego što možemo da nosimo, i onda posle naravno i propadnemo, jer zna se šta bi bilo da čovjek odjednom na leđa stavi 300-400 kila, onda bi sigurno mu pukla leđa, a ako nosi pomalo, po jedno 10-15 kilograma i prenosi, onda će tih 300-400 kilograma lako da preseli. E to je taj srednji put, da čovjek nađe mjeru u svemu i u svakoj situaciji i da se trudi da ne ide iz krajnosti u krajnost, jer svaka krajnost može da odvede u stramputicu.
Evo, na slično pitanje ste odgovarali, kako se odnositi u svijest da i sam mi imamo grijehe prema bližnjem, za čiji veliki grijeh znamo, ali pri čemu znamo da taj isti uživa u tom grijehu, da se ne kaje i da nema ni trunke pomisli za to, uprkos našim opomenama.
Pa mi to ne znamo, da li se neko kaje i šta je u dubini srca čovjekovoga, to samo Bog zna. Prosto ne možemo sigurno nikoga pričom promijeniti, naročito ne ako ta naša priča je neprekidno ponavljanje jednog te istog i neprekidno nametanje svoga mišljenja i sebe kao primjera, sigurno da time ne možemo ništa promijeniti, ali svakako jedno ukoravanje ili podsjećanje na grijeh i na budućnost, šta to grijeh donosi, sa ljubavlju i sa jednom bratskom brigom može donijeti rezultata, ali i to, kao što smo rekli u prethodnom, kao što sam rekao u prethodnom odgovoru, može da bude jedna od ove dvije krajnosti. Možemo da kažemo pusti ga, neka ide on svojim putem, a možemo i da svaki dan mu otvaramo mozak sa našim rješenjima za njegov grijeh, i u jednom i u drugom slučaju ništa nismo napravili. I zato treba uraditi ono što je do nas, rekao smo, i spasi smo dušu, i naravno prepustiti ga ljubavi Božjoj, a njega neprekidno imati u svojim molitvama i podvizima. I ako imamo molitvu koja je naša lična, uvijek to sveti oci kažu, uzet ću molitvu iza moga brata, pa ću iza njega pročitati, jer on nije stigao da pročita, ili on nema želju da pročita. I onda često se to dešava da, vidjeći Bog zaista našu ljubav, da prosvijetli i onoga koji se nalazi u grijehu. A u isto vrijeme treba paziti da ne osuđujemo, da ne bismo i mi sami upali u taj grijeh. Jer nikad ne znamo šta je čovjeka dovelo da padne u grijeh, kakvo rastrojstvo, kakva životna situacija, šta je to što je, kakve prilike. Možda bi i mi bili gori 100 puta da smo proživjeli ono što je taj naš brat proživio koju grijehu. Tako da je svaki čovjek priča za sebe i nikad se ne može istom formulom pristupiti sa različitim ljudima, nego svaki čovjek je poseban i ima neke svoje specifičnosti, i zato svaki čovjek i zahtjeva ljubav i posvećenost, jer jedino tako možemo da ga spoznamo, a to je ljubav, nikako drugačije.
E, Evo, naši slušaoci koji su iz Podgorice sigurno i znaju, a i za vas koji ne znate, oče Nikola, vi ste okupili zaista u svojoj parohijskoj crkvi veliki broj mladih ljudi, imate jednu zaista divnu zajednicu, pa evo možda i pravog pitanja baš za vas, slušaoce, zanima mišljenje u pogledu načina na koji mladi ljudi danas treba da vode aktivan duhovni život.
Prvo, za ovo što se tiče naše crkvene zajednice, ona se sabira prije svega ljubavlju Božjom i svetih mučenika Momišićkih, a onda i trudom sveštenika koga sam ja naslijedio, oca Jovice Četkovića, tako da eto, ja sam se sad samo tu našao i nastavio tu službu i ono što i svaki drugi sveštenik radi, Bogu se moleći i služeći svete službe u toj velikoj svetinji. I tačno je i u našem hramu i u našoj crkvi, ali i gotovo u svim hramovima kod nas, to je zaista činjenica, ima veliki broj mladih ljudi koji dolaze na službe i to je nešto što nas zaista raduje, pa budući i sami mladi trudimo se nekako da zajedno sa njima uzrastamo, jer i mi kao mladi sveštenici treba nam još mnogo, mnogo, mnogo toga da spoznamo tu tajnu sveštenoga služenja, odnosa sa narodom, kako i na koji način treba da se odredimo prema raznim životnim situacijama koje su nama nepoznate i u kojima nismo iskusni, tako da zaista jedini uspjeh svakom čovjeku jeste to prepuštanje ljubavi Božjoj, sili Božjoj, i jedino tako može se pristupiti i mladim ljudima, a onda mladi ljudi su željni po prirodi i otvoreni da čuju riječ Božju, da čuju istinu, da tragaju za istinom, da sumnjaju, ali ta sumnja koja može da dovede do zaista onog cilja, a to je otkrivanje i susret sa Bogom, kao što je bila sumnja apostola Tome, koja nije bila na propast, nego je bila na njegovo spasenje. Ta čista, iskrena sumnja i to neprekidno zapitkivanje i traganje je nešto što je zaista blagosloveno, jer otac Justin to često kaže, kad imam i sam, a često imam mnoge nedoumice, kako i zašto se nešto dešava, kako i zašto nešto Bog ne uradi na način na koji bi možda ja volio da se to tako desi, ili na način na koji ja mogu da prihvatim. Često se sjetim da tamo sam kod oca Justina to negdje pročitao, da sav čovjek je, kaže, u znaku pitanja. E, mislim da se to zaista najviše odnosi na mlade ljude i da taj znak pitanja koji dođe u hram, da treba zajedno da budete znakovi pitanja i da zajedno tragamo za smislom, za istinom, i zajedno da napredujemo učeći se jedni od drugih, naravno ispravljajući jedne druge, padajući, ustajući, dijeleći radosti, noseći bremena jedni drugima, da pokušamo da dostignemo do cilja, a cilj nam je da ova zemaljska zajednica zaista bude u pravom smislu i vječna zajednica. A kako i na koji način treba mladi, to opet zavisi sve od mjere, od ljubavi, od svega onoga što otvorenosti, koliko je čovjek otvoren da primi te ljubavi Božje, pa nekoga, kod nekog mladog čovjeka se srce zagrije da riješi da sav svoj život provede u manastiru, da srce svoje preda Gospodu i podvigu, nekome je to preveliki zalogaj pa ima priziv da služi i želju i ljubav da služi i Bogu i narodu, pa se odazove na taj priziv svešteno služenja. Neko se zadovolji da i neko osjeti da je to njegov priziv da kroz različite aktivnosti u crkvi i službe učestvuje u izgradnji tog tijela Hristovoga, i svi zajedno činimo to tijelo Hristovo, i sigurno samo ako je svaki ud zdrav u tijelu, onda je zdravo i tijelo, tako isto i u crkvi. Tako da upravo mlade ljude treba nekako prihvatati i pokušati da u njima prepoznajemo one darove koje imaju, da te darove i te talente ne zakopavaju, nego da ih u crkvi i uz pomoć Božju da ih umnožavaju.
Oče Nikola, nama se bliži kraj emisije i posljednjeg pitanja za večeras. Da li postoji razmimoilaženje između narodne tradicije i pravoslavnog učenja?
Sigurno da postoji i o tome bi trebalo da ima dosta toga i napisanoga i nije čudo što to postoji, jer ipak uslovi u kojima je crkva vršila svoju misiju od njenog postanka do danas se mijenjala i to je nešto što je uslovljavalo da jednostavno tradicije, običaji, kulture koji su pojedini narodi imali u tom paganskom vremenu i periodu dok nisu postali hrišćani, oni su zadržavali, neke su imale duboki značaj i u pravoslavnom učenju i u pravoslavnim dogmama, pa tako i danas imamo, recimo, to možemo da vidimo kad su u pitanju krsne slave, da faktički svako selo i svako mjesto ima neki svoj poseban običaj, neku svoju tradiciju, ali u svakom slučaju ja lično smatram da je važno da sačuvamo te stare običaje, da pokušamo da u njima nađemo neki dublji smisao, jer on sigurno postoji. I sigurno da kada je naš narod u pitanju, ta tradicija i ti običaji moraju imati veze sa pravoslavnom crkvom i oni ne smiju da budu van toga, jer ako se samo sačuvaju običaja radi, tradicije radi i slava slave radi, a ne Boga radi, onda nema nikakve svrhe ni običaj, ni tradicija, niti ta slava. Tako da uvijek ono što smo govorili o mišljenju i o svojim stavovima kad sam odgovaravamo na ova prethodna pitanja, to važi i sa ovim. Uvijek treba crkvom sve provjeravati, da čovjek bude siguran da služeći crkvi mi zapravo služimo samome Gospodu, jer crkva nije ništa drugo nego vidljivo prisustvo nevidljivoga Hrista.
Oče Nikola, hvala vam na ovim zaista lijepim duhovnim poukama.
Hvala Bogu i čujemo se. Pozdrav za sve slušaoce našeg radija.
Poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika sa našim glavnim i odgovornim urednikom, sveštenikom Nikolom Pejovićem. Do sljedeće emisije za 7 dana postavljajte nam svoja pitanja na broj telefona Radija Svetigora 041 231 633 i porukom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Želimo vam svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.